الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'on-i Karimdan davom etayotgan darsimiz Sure-i A'rof oyatlaridan bo'lib, Alloh subhanahu va taoloning bizlarga payg'ambarlar silsilasidagi xabarlarni yetkizib bizga bayon qilayotgan o'rindagi Shu'ayb alayhissalom bilan o'zlarining xalqlari o'rtasidagi husumat haqidagi darsga kelgan edik va shu dars davom etayotgan edi. Shu'ayb alayhissalom xalqlarni eng buzilib ketgan sifatlari, o'lchov va tarozilarni komil bermayotganligi shu narsa bilan ogohlantirgan edi va bu narsaning oqibati yomon ekanligi bilan ogohlantirgan edilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarda kishilar agar o'zlarining o'rtalarida o'lchov birliklari va tarozilardagi haqlarni rioya qilmasliklari o'zlarining ajdodlarida bo'lmagan dardlarga, kasalliklarga shu ummatlarning giriftor bo'lishligi bilan ogohlantirganlar. Va bu ummat u kasalliklarga nom topib ham qolishlikka shoshib qolishligi bilan ogohlantirganlar. Shu'ayb alayhissalom mana bu narsani o'zlarining diyorlarda va xalqlari o'rtasidagi buzgunchilik bilan ogohlantirdilar. Bu ogohlantirishlikka quloq solishmadilar va o'tgan davrdagi buzg'unchilarning oqibatini qarashlikka, ibratlanishlikka ogohlantirdilar. Shu'ayb alayhissalomning xalqi ogohlanmadi. Shunda u kishi aytdilarki, va in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi va ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallohu baynana va huwa khayrul hakimin. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizlarga Shu'ayb alayhissalom bilan xalqlar o'rtasidagi munozaralarining oxirgi bu so'zlari har bir qiyomatgacha haq ustida bo'lgan odam bilan botil kishilarni ogohlantirgan vaqtda ogohlanmagandagi oxirgi so'zi hamdir. Haqiqatda ham bir haqiqat yo'lga inson chaqirgan vaqtda ko'pchilik ijobat qilmaydi, xususan avvalida. Juda ozchilik ijobat qiladi. Chunki payg'ambarlar va'da qilayotgan narsa dunyodagi obro' yoki mol davlatni ko'payishi shu narsa bo'lmaydi. Albatta payg'ambarlar yo'liga ergashgan kishilar dunyoda saodatli bo'lishliklarida shak shubha yo'q. Lekin u narsa qilinayotgan harakatning mukofoti bo'lib berilmaydi. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. U narsa ham shu ummat ustidagi imtihonning yana bir bosqichi bo'lib qoladi. U mukofot faqat oxiratdagi jannat bo'ladi. Haq yo'lidagi da'vat qilayotgan kishilar dunyoda biror bir moli davlat yo obro'ni umidi bilan shuni mukofoti degan nuqtai nazar bilan da'vat ishini qilmaydi. Modomiki haq yo'lda bo'lsa, u jannatni, Allohning rizosi va jannatini umid qiladi. Lekin shunday jannatni umid qilgan kishilarga dunyo saodati ham nasib bo'ladi. Lekin nasib bo'lishligi kafolatlanmaydi. Dunyodagi ba'zilari shahid bo'lib o'tadi, bu ham saodat, Ba'zilari ular dunyoda o'zlarining ulushlarini olishadi. Bu ulush ularga bir tarafdan imtihon bo'ladi. Mana bu kishi ham jahon ijobat qilgan kishilar bor edi. Aytdilarki, sizlar nechilardan men jo'natilgan risolatga bir toifa iymon keltirgan bo'lsa, ikkinchi bir toifa iymon keltirmagan bo'lsa, endi o'rtamizda qolgan narsa bir sabr qoldi. Tasbiru, sabr qilinglar. Hatto Alloh bizlar bilan sizlarni o'rtaylarni hukm qilguncha. Alloh hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. Alloh albatta hukm qiladi. Haq bilan botilni o'rtasida hukm qiladi. Bu haqning haq ekanligi, botilning botil ekanligini dunyoda ko'rsatadi. Alloh hukm qiluvchilarning eng yaxshisidir. Islomga qarshi bo'layotgan odamlarni ham biz da'vat qilamiz. Haq yo'lga chaqiramiz. Agar bir qismi iymon keltirgan bo'lsa, ikkinchi bir qismlari iymon keltirmagan bo'lsa, balki iymon keltirmaganliklari bilan ham kifoyalanmasdan islomga zarar yetkazsa, biz sabr qilamiz, Alloh biz bilan ularni o'rtasida hukm qilguncha. Bu so'zni har kim ayta olmaydi, birodarlar. O'zining haq ekanligida shak shubhasi yo'q bo'lgan odamgina aytalashligi mumkin. Insonga qarab ko'ramiz deb har bir narsani aytishligi mumkin, lekin Alloh subhanahu va taolo bilan o'zi xoli bo'lgan vaqtda qalbida nohaqligini o'zi yaxshi biladi, haqligini ham yaxshi biladi. Bu so'zni Alloh hukm qilguncha sabr qilaman deb ayta olmaydi, agar nohaqligining bo'yi bo'lsa ham o'zida. Chunki buni zararini ko'rib qolaman deb ayta olmaydi. Payg'ambarlar o'zlarining olib kelgan yo'lida shak shubhalari yo'q edi. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. شعيب عليه السلام من خلقدان متكبر أزلرن متكبر سنجلر سراي أدملر ملأ بو باطل peshvo atrofida to'planib olgan kishilar, qisqacha qilib aytganimizda saroy odamlari, doim haqqa qarshi bo'ladigan peshvo martabali moli davlati ko'p bo'lgan kishilar bo'ladi. Chunki ular xalqlar o'rtasidagi soxta obro'larini haq rivojlansa puchga chiqishligini yaxshi bilishadi. Shuning uchun xalqlarni uxlatishlikka harakat qiladi. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ Ular haqqa o'zlarining fikrlarini ro'baro bo'la olmaydi. Agar haqni istashlik bo'lsa, ular ro'baro kelib, bizga shu haqni bilan bir bilaylik, biz haqqamiz deb yuramiz deb munozara qilishgan bo'lardi. Ular kuch ishlatishlikni boshlaydi. Ularning hamma tarixdagi zolimlar va qiyomatgacha zolimlarning yo'lishi. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ Ey Shu'ayb, seni va sen bilan birga iymon keltirgan kishilarni biz shaharimizdan chiqarib tashlaymiz deydi. Doim qoida shu. Mahalladan seni chiqarib tashlaymiz, seni shahardan chiqarib tashlaymiz. Agar inson o'zi bilan bo'lgan haqga ishonch, iymoni komil bo'lsa, un bilan munozara qiladi shu xususda. Lekin u o'zining botili misil ko'ringandan keyin seni shahardan chiqaramiz deb kuch yo'liga o'tadi. Bu o'zining eng zaifligini belgisidir. O'zi bilan biriga bo'lgan yo'l botil ekanligini e'lon qilishlikdan boshqa narsa emas. Ey odamlar, bilinglar, men bilan birga bo'lgan narsa botil, meni yo'lim nohaq deyishdan boshqa narsa emas. Seni shahardan chiqarib tashlaymiz, senga ergashganlarni ham shahardan chiqarib tashlaymiz degan so'z o'zidagi yo'lni botil ekanligini e'lon qilishlikdan boshqa narsa emas. Agar haq bo'lganda, u o'zining haqqini bayon qilgan bo'lar. Bironta payg'ambar aytganmaski, seni shahardan chiqarib yuboramiz degan emas birona. Mening yo'limga ergashmasang, seni shahardan chiqarib yuboramiz degan emas. Chunki ularning yo'llari haq bo'lgan. Haq qalblarga kirib boraveradi. Avla ta'udunna fi millatina. Yo'inki bizni dinimizga qaytasan. Hamming qaytasan biz yo'limizga, yo'inki shu shahardan sen chiqarib tashlaymiz sen gergashkanlarni. Xuddi bu johiliyat yangitdan qaytib kelib qolganga o'xshaydi. Qur'oni Karim hozir nozil bo'lganga o'xshaydi. Haq bilan birga bo'lgan odamni doim shahardan chiqarib tashlayman, senga ergashganlarni ham shu mahalladan chiqarib tashlaymiz deyishdan boshqa gap yo'q. Yo bizi yo'limiz deydi. Bilishadi, o'zlarining yo'llarini Allohning yo'li emas ekanligini bilishadi. Biz yo'limizga ergashasan deydi. Ya'ni Allohning yo'li emas, payg'ambar yo'li emas, biz yo'limizga ergashasan deydi. Aw la ta'udunna fi millatina. O'zlari to'qib olgan yo'llari. Na Alloh, na Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan kelmagan yo'l. Qola avalau kunna karihin. Iymon johiliyatni jirkanch holatda ekanligini doim his qilmoq kerak. Mana Shuayb alayhissalom aytlarki, avalau kunna karihin. Bizni o'zingizlarni yo'lingizga kirgizmoqchimisizlar? Shunga majbur qilasizlarmi? Biz buni hech ham xohlamasdan bu yo'ldan biz jirkansak ham. Iymon har qanday ochchilik bo'lsa ham, iymonli kishilar johiliyat yo'lidan jirkan olmaydigan holatda bo'lishligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, uch narsa borki, kimda shu uch narsa bo'lsa, iymonning halovat lazzatini tatib dedilar. Salasun man kunna fihi wajada halavata al-iymon. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار برنس الله رسوله حما نرسدا سيوم لي بولشتغي إكينس بركشنا فقط الله أتن يحشكرشتغي إكينس kufrga qaytishlikni o'tga uloqtirilishlikni qancha shundan jirkanib xohlamasa, johiliyat yo'liga qaytishlikni shunchalik yomon ko'ra olib jirkanollashligi kerak. Shunda iymonning halovatini tatiydi. Iymonda qanaqa halovat mazza borligini biladi. Ba'zi bir kishilardan eshitilib qolmadiki, meni o'zini tili bilan aytamiz. Men bir jinni sifat odamman. Agar menga qarshilik bu hadib gapimni qaytaraversanglar, o'zimni yo'limga qaytib yoraman deydi. Mana bu odamlarda iymonning halovati nasib bo'lmagan odamlar. Mana bu so'z haqiqatda jinni sifatligini isbotlaydi. Va yana iymondan mutlaqo bebahra ekanligini. Va yana shu narsadan bilindiki, mana ko'p kishilar namozlarda safiga qo'shilib qolgan edi. Chunki namoz o'qimagan odam juda xijolat bo'ladigan bir holatda paydo bo'lgan edi sal kunlardan ilgariroq kunlarda. Endi sal ba'zi bir taraflardan namozxonlar yo boshqalarga bir zimdan tazyiq shunga o'xshagan narsalar paydo bo'lsa, namoz o'qishlikdan voz kechib yuborishdi. Allohga hamdlar bo'lsinki, soxta iymonli kishilarni Alloh o'zini yo'li bilan chiqarib berdi. Biz mumkinki ularni iymonni halovatini tatigan odamlar deb gumon qilib yuramiz deykan. Kim qariganda birorta bir ziyofatdan qo'rqib, ziyofatga kirsang xijolat bo'lasan, agar namozda chetda tursang deb, shu qanaqa bu? Bu ziyofat uchun bo'lgan iymon, u jannatga olib kirishlikka yaramaydi bu iymonlar. Bu ashu xudoyga olib kira olmaydi xolos. Bu jannatga olib kira olmaydi birodarlar. Mana bu narsalarni Alloh subhanahu va taolo baribir sof iymonli kishilar safini ajratib qo'yadi. Mana bu kishi aytadilarki, avvalo kunna karihin, biz shunchalik jirkan jirkansak ham bizni majbur qilasizlarmi? qadiftarayna alallohi kadiban in udna fi millatikum ba'da iznajjanallohu minha. Allohga biz kizibni bo'ston qilgan bo'lamiz. Biz iymon keltirdik dedik. Rabbimizga ahd berdik, senga iymon keltirdik dedik. Endi bu biz Allohga bu kizibni bo'ston qilgan bo'lamiz. Biz ahdimizda turmagan odam bo'lamiz. Agar sizlarni millat dininglarga qaytib kirsak, Alloh bizni shunday fasiq badbo'y johiliyatdan bizga najot bergandan keyin. Inson johiliyat yo'lini islomdan boshqa yo'lni badbo'y fasiq deb bilolashligi kerak. Bundan jirkanolmaydigan manzilda bo'lishligi kerak. Shundagina u iymonni halovatini tatigan bo'ladi. U ro'barosida ikki narsa, ajoyib bir shirin narsa va badbo'y narsa turganligini bilolashligi kerak. Bu shirin narsani agar badbo'yning ichida turgan odam u shirin narsani bilmaydi. Bir nimatda shirin narsani tatisa, ana unga uchta sifatni bo'lishligi shart. Mana bundan keyin u jirkan badbo'y narsani bila oladi. Alloh subhanahu va taolo bu badbo'ylikdan bizni qutqardi. Endi biz sizlarni millatingizlarga qaytadigan bo'lsak, Allohga bir kizibni biz bo'ston qilgan bo'lamiz biz. Biz o'zimizdagi iymon sifatini juda bir arzimas narsa qilib, Allohning sha'niga biz bo'ston qilgan bo'lamiz. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا. Bu sizlarni yo'lingizlarga qaytishlik bizlar uchun hech mumkin emas. Bu bo'lishi mumkin emas narsadir. Mo'min kishi ahli botil ro'barusida shunday demoqligi kerak. U ahli botillar sizga dunyo bilan o'zini yo'liga kirgizishlikni xohlashadi. Yo azob berishlik bilan yo'liga kirgizishlikni xohlaydi. Yo'inki biror bir martaba berishlik bilan sizni yo'liga yuzga kirgizishni xohlaydi. Bu shunda yo'lga kirib ketadi shunda deb o'ylaydigan umidini, ildizini uzib tashlashligi kerak iymonli kishi. Biz uchun sizlarning yo'lingizlarga kirishlik mutlaqo mumkin emas deyolishlik kerak. Ularning umidini faqat uzib qo'yishmoq kerak. Nahotki men rayhonzor, shunday gulzor xushbo'y joydan hojatxonaning ichiga qaytishligim mumkin bo'lsa, hayb yollashligimiz kerak. Illa an yasha Allohu Rabbuna. Mu'min kishi doim Allohning mashiatini mutlaq ekanligini esdan chiqarmasligi kerak. Shuayb alayhisalom mana bu so'zlarida bizlar uchun hargiz sizlarni millatingizlarga qaytishli mumkin emas. Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo xohlasa bilmadim deb doim Allohning mashiatiga qayt qilib gapirmoqligi kerak. Alloh mashiati inshaalloh men mutlaqo sizlarni yo'lingizga kirmayman deb Allohning mashiatini mu'min kishi o'zining dunyo qarashidan hech qachon esdan chiqarmasligi kerak. Illa an yasha Allohu Rabbuna bu istisno deb tushunib qolinmasligi kerak. Bu mu'min kishining qalbidagi mashiati ilohiyaning mutlaq ekanligi doim qalbidan siljimas bir voqe'i fikr ekanligini, dunyo qarash ekanligini bildiruvchi kalimadir. Wasi'a Rabbuna kulla shay'in 'ilma. Rabbimiz har bir narsaga ilm bilan sig'a olgan. Alloh subhanahu va taolo insonning qalbidagi sodiqlik, yo'inki kozibliq, voqeidagi hamma olamni hammasini bilib turuvchi zotdir. Agar insonning qalbidan sodiqlik bilan bu so'z bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning bunday kufr yo'liga qaytishligini xohlamaydi. Agar kizib bo'lsa, faqat u soxta bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni sodiq emas ekanligini bildirib qo'yadi. Allohi tavakkalna. Robbana iftah baynana va baynakumina bil haqq va anta khayrul fatihin. Allohga gina tavakkul qildik. Botil ahli sizga bu so'zingizda mahkam turganingizdan keyin azob berishlik bilan qo'rqitadi. Umidi uzilgandan keyin butun jununi, jinniligi qo'ziydi. Endi sizga xohlagan azobini berishlikni boshlaydi. Endi o'zining shaxsiy g'azabini butun sizga quyishlikni xohlaydi. Bu vaqtda mo'min kishining suyanchiga Alloh subhanahu va taolodir. Alallohi tavakkalna, Allohgagina tavakkul qildik. Robbana iftah baynana va bayna qawmina bil haqq va anta khayrul fatihin. Ey Rabbimiz, biz bilan bu xalqlarimiz o'rtasini haq bilan o'zing ochib qilib qo'ygan, bizni ahli haq ekanligimizni bildirgin, ularning ahli botil ekanligini bildirgin. Sen o'zing orani ochiq qilib qo'yuvchi zotlarning eng yaxshisandir. Fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Alloh subhanahu va taoloning sunnati joriy bo'ldi. Allohning sunnati haq bilan botil ajralgan kunda joriy bo'ladi. Modomiki haq bilan botil aralashib yurar ekan, ahli botil bilan ahli haq bir safda u jiddiy bo'lmasdan yuraverar ekan, Allohning ahli haqni ahli haqqa, ahli botilni ahli botil ekanligini bildiruvchi sunnati joriy bo'lmaydi, birodarlar. Tarix mana bu narsani ko'rsatadi. Allohning sunnati joriy bo'ldi. Fa akhodat humur rajfa. Rajfa titrov, zilzila balosini. Alloh subhanahu va taoloni o'ziga ma'lum qattiq balo ularni halok qildi. Ular o'zlarining diyorlarida josimning cho'kkalagan holatda xor bo'lib qolishdi. Bu zo'ravon odamning bir titrov bilan halok bo'lib cho'kkalagan holatda, yolboradigan holatda cho'kkalanadi. Shunday holatda qolishligi ularga muvofiq bir jazo bo'ldi. Allazina kazzabu su'aydan kanu ka'allam yag'nu fiha. Yuqoridagi shu oyat qolib ketgan ekan. Ular agar sizlar su'aydga ergashsanglar ziyonkor bo'lasizlar degan. Mana bizda davlat, martaba, hamma narsa bizda. Ularda nima bor? Sizlar bularga ergashganingizdan ziyonkor bo'lasizlar dedi. Ular ziyon va foydani dunyoni o'ziga bog'laydi. Dunyodagi martaba, dunyoyu faqat foyda ziyon bo'lib qolgan. Hozirgi 20-chi asr kishilarining hammasini tasavvuridagiga o'xshagan. Hozir ham foyda fosiqmi, kazzobmi, mal'ummi dunyo bo'lsa, foyda qilib saodatli kishi deb tushunishaveradi. Allohni hukmiga bo'ysunishlik xayoliga kelmagan odamlar ham dunyo bilan hamma ishi yurib ketayotgan bo'lsa, shu odamlar ulug' zot odamlar hatto shuni havas qilib qarashaveradi. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Ammo Allohdan qo'rqib yashayotgan kishilar Allohni hukmiga har bir halol deganiga amal qilib harom deganiga ham amal qilib, hammasini halol haromlarni ajratib yurgan odamlarni dunyoda oddiyroq bo'lsa, shu odam hech kim emas. Mana bularda nima bor deb qaraveradi. Birodarlar, bu kofirlarni qarashi bo'lsa, bunga ajablanmaydi. Musulmon birodarlar ham shunday qarab qolyapsiz, birodarlar. Ular ergashsanglar ziyonkorsizlar deyishgan edi. Allazina kazzabu su'ayban ka'an lam yaghnaw fiha. Su'ayb alayhisalomning yolg'onchi deganlar shunday halok bo'lib yo'qib ketdiki, go'yoki bu diyorlarda ular yashamagandek bo'lishib qoldi. Yo'g'olib halok bo'lib ketganlikdan bu diyorlarda ular o'tmagan kishilar deyilib qoldi. Allazina kazzabu su'ayban kanu humul khosirin. Su'ayb alayhisalomning yolg'onchi deganlar haqiqiy ziyonkorlar shular bo'ldi. Qanday ziyonki, hamma topgan dunyoyizu martabizu bir daqiqada qatib toshga o'xshab cho'kib qolib halok qilib tashlangan cho'kkalagan holatda qolsangiz, hamma dunyolarning hisobi ertaga qiyomat kuni hisob bersangiz, butun yana jahannam oqibat bo'lsa, bundan katta ziyon bor, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bu narsa Shu'ayb alayhisalomning davridagina emas. Bu Allohning tarixdagi sunnati ekanligini bayon qilib, keyingi oyatda shu narsa bayon qilinyapti. Shu'ayb alayhisalomning davrida odamlar nihoyatda harom yo'llar bilan boyigan edi. O'lchovlar, tarozilarga vafo qilmaslik bilan boyigan edi. Shuayb alayhissalom Allohning baqiya barakoti sizlarga bergan halol qoldig'i sizlarga yaxshi degan edilar. Va tez kundagi azob kelsa sizlarni men himoya qila olmayman deb ogohlantirgan edilar. Ular ogohlanmaganligi sababli halok bo'lib yug'ib ketgan edi. Hozirgi davr ham birodarlar mana bu davr qaytib kelib qolgan o'xshaydi. O'lchov hamma tarozilar hammasida vafodorlik yo'qolyapti birodarlar. Hamma narsa odamzodning nafsi oshqozoni jahannam misolida halmin mazid sifatiga o'tib ketdi. Jahannamga shuncha odamni uloqtirilsa to'ydingmi halim talati deb Alloh subhanahu va taolo xitob qilsa halmin mazid yana bormi deb turadi. Mana bu narsa har bir payg'ambar o'zining ummatini ogohlantirgan. Har bir ulamolar ogohlantirgan. Mana bu narsa barakotning ko'tarilishligini hamma olam ko'rib turibdi birodarlar. Hozirgi vaqtdagi omonatning yo'liga tamomiy barakot ko'tarilayotganligini hamma guvohi bo'lyapti. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Biror bir shaharda payg'ambar jo'natgan bo'lsak, ular u shahar ahlini ba'sa va darro jismlaridagi kasalliklar bilan ularni ushlaganmiz. Yo'inki ularga hodisotlarni og'ir hodisalar bilan ularni ushlaganmiz. La'allahum yadarra'un. Toyinki ular Allohga yolborishliklari uchun. Insonning jismiga yetgan kasallik Allohning hojati yo'q. Bandaning yolborishligida. Insonning hayotiga yetgan hodisalar bun bilan Allohga yolboradi. Ma'ishat Allohni esdan chiqaradi. Chiqarishlikka sabab bo'ladi. Odamning jismiga yetgan kasallik va hamda havodisotlar Allohga yolborishlikka olib boradi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bandalarni yolborishligiga muhtoj emas. Hadisi qudsiyda "Wala ijtama al-insu wal-jinnu ala qalbi rajulin wahidin ala ta'ati Allahi ma zada hadha fi mulkihi shay'an." "Wala ijtama al-insu wal-jinnu ala qalbi rajulin wahidin ala ma'siyatihi subhanahu" Ma naqasu fi mulkihi shay'an. Agar inson bilan jin toifasi eng taqvolik odamni qalbi bilan Allohga ibodat qilsa, Allohning mulkiga bir narsa ziyoda bo'lmaydi. Agar inson bilan jin toifasi hammasi eng Allohga osiy bo'ladigan kishini qalbi bilan osiy bo'lsa, Allohning mulkidan bir narsani kamaytirib qo'ymaydi, lekin tazarrur yolborish odamlarni o'zini o'nglaydi. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ubudiyati ziyoda bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonlarning jasadiga va voqealiklariga ba'zi bir hodisa va kasalliklarni yuboradi Allohga yolborishliklari uchun. Yolborishliklari o'zlarini manfaatlariga hal bo'ladi. Summa baddalna makana sayyi'ati al-hasana حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون كيين ulardagi yomonlikni yaxshilikka almashtiramiz. Jismlardagi nosog'likka sog'lik beramiz. Hayotlardagi havodisotlarni o'rniga rohatlarni beramiz. Hatta afav. Hatto ular butun izlarini yo'qotib bir taltayishib ketishadi. Ya'ni ko'payishib bir bemalol olishib ketadi. Va aytishadiki, ajdodlarimizni xub kasalliklar yetdi, ularga xub muhtojliklar yetdi. Endi bizga bu bir davr keldi, bu davrdan bir mazza qilib yashaylik deyishadi. Allohning ne'matini ekanligini, bu imtihonning yana bir bosqichi ekanligini fahmlashmaydi. Bundan kelib chiqmaydiki, islom Alloh bergan tayyibotlardan foydalanmaslikka buyurmaydi. Lekin tayyibotlarni Allohning menga bergan ne'mati va imtihoni deb foydalanishlik boshqa masala. Bu Allohning ne'matlarini, ne'matligini esdan chiqarib, endi meniki bo'ldi deb bir taltayish boshqa masala. Mu'min kishi hayotining har bir narsasidan o'z imtihondan toza chiqadi. Xuddi mana inson bir qiynalib yashagandan keyin dunyo kelsa, hammamiz ham shunday bo'lamiz-da, xo'p qiynaldik. O'qigan kishilar aytadi, xo'p hujralarda qiynalib o'qigan edik, endi bizga davr keldi deydi. Kambag'al bo'lib yurgan kishilar savdo bilan bir pul moli davlat topsa, endi davlat bizga keldi, bir dadalarimizga nasib bo'lmagan bir yashaylik deydi. Hamma Allohni esdan chiqaradi. Bu shunday kunlarni ham ko'rdim. Mana bu moli davlatlarni Alloh berdi. Endi bu menga imtihon, bundagi ehtiyot bo'lmoqligim kerak degan narsani mulohaza qilmaymiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo yomonlikni berib, keyin uningga o'rniga yaxshilik beramizki, hatto juda ham bemalol bo'lishib ketadi. Va ajdodlarga nasib bo'lmaganlar bizga bo'ldi. Mana ajdodlarimiz hozirgi vaqtda ham aytadi, eshak aravalarda yurishardi, endi piyoda yurardi, bizga mana bunday narsalar muyassar bo'ldi deb taltayishadi. Allohning ne'matini shukr qilsin, bilsin bu narsalarni Allohning yo'liga sarf qilsin. Unga hech qanday moneylik yo'q. Fa'aqadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Ana taltayib turgan soatda inson o'zining ehtiyotkorligini yo'qotib turgan soatda to'satdan ularni ushladik sezishmagan holatda. Xuddi shunday bo'lmayaptimi birodarlar? Xuddi mana shu hayotning kambag'allik bosqichini bosib o'tgan odamlar dunyo kelishligi bilan taltayib, o'zlarini yo'qotib qo'yganligi bilan ba'zilar Allohning azobiga duchor bo'lishyapti, yo'inki boshqalar Alloh saqlasin kutib turishdi birodarlar. Mana bu narsani biz ko'zimiz ochmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo "Valaw anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksubun." Agar bu shahar ahlilari iymon keltirishib, Allohning bergan ne'matlariga taqvo qilish olganda ularga osmon va yerdan barakotlarni biz ochib tashlagan bo'lardik. Lekin ular Allohni bu barakotlarini qabul qilishda ham bilishmadi, qiyinchilikda ham de sabr qilish olmadi, ne'matlarga ham shukr qilish olmadi. Ularni takzib qilishdi. Shuning uchun ularni biz o'zlarining qilgan fe'llari bilan halok qildik. Insonni o'zini fe'li halok qiladi. Ma nazala bala'un illa bi zambin. Balo gunoh sababli tushadi. Oddiy qilib aytamiz. Muhtojroq, moli davlati oz bo'lganda talib ilmlar agar ozgina o'zimga kerakli maoshni topib olsam, men bir yaxshi istiqomat qilib o'qirdim. Bir shu hovli joyimni tuzatib olsam, nihoyatda men bir darslarimga astoydir bo'lgan bo'lardim. Boshqa yosh katta kishilar muhtojmanda, agar ozgina narsa topganimda yaxshi istiqomat qilardim. U o'ylagan narsasidan necha barobar narsani topdi, ammo kambag'allikda davom etib turgan talaba ilmdagi ilm o'qishlari yo'qib ketdi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ogohlantiryapti. Sezmagan holatda ularni halok qilib qo'yamiz deyapti. Mana bu birodarlar Qur'oni Karimning mo'jizasi har bir insonni ustiga tushayotganga o'xshaydi bu oyatlar. U orzu qilgan davlatdan necha barobarini topdi. Alloh subhanahu va taolo targ'ib qilyaptiki, umumiy ummatning maraz kasalligi ham o'nglanishligini. Iymon, taqvo. Iymon, taqvo nasib bo'lgan ummat Allohning barakotidan mahrum bo'lmaydi. Hozirgi barakotning, hozirgi harakatning ko'pligiga hamma dunyo barakotga to'lib ketishi kerak edi. Agar harakat bilan bo'lganda. Ammo iymon bilan taqvo yo'qoldi. Amonatlar yo'qoldi. Shuning uchun hamma yo'ldan Alloh subhanahu va taolo barakotni, eng dunyoda menman degan mamlakatlardan barakotni ko'taryapti. Ularning yillab to'plagan narsasini bir balo bilan yo'qotib tashlayapti. Mana bu narsa ummatning marazining o'nglanishligi iymon va taqvodir birodarlar.
فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَلَا أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Bu şehir ahalları bizim azabımız uxlab yotgan vaqtda kechasida kelishligidan xotirjammi? Inson uxlab qolgan vaqtda o'zidagi sergaklik bu narsa yo'qoladi. U balo kelganda dovdirab qoladi. Bizning baloyimiz ular uxlab qolgan holatda kechasi kelishligidan xotirjammi? Biz jo'natamiz baloyimizni deyapti Alloh taolo. Yo'nki bu shahar ahllari bizning azobimizni kelishligidan tushda kelib qolishligidan o'yin kulgiga mashg'ul bo'lib turgan soatlarida kelib qolishligidan xotirjammi? Inson kunduzini o'yin kulgi bilan o'tkazsa, kechasini uyqu bilan o'tkazsa, inson o'zini o'yin kulgi bilan mashg'ul bo'lib turgan soatda azobni kelib qolgan vaqtda ham dovdirab qoladi. Allohning makridan ular xotirjammi? Allohning makridan ziyonkor kishilardan boshqalar xotirjam bo'lmaydi. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Mana o'zlari yerga yer ahlidan keyin voris bo'lishib turibdi. Qani bu joyning egalari? Qani turgan joylarimizning egalari? Qani zo'ravonlar? Qani islomni yo'qotib tashlayman deganlar? Qayerga ketdi hammasi? Yer meniki deb da'vo qilganlar qani? Hamma ummatni azoblayman deganlar qani? Agar biz xohlasak, bularga ham musibat yetkazamiz. Gunohlari sababli musibat yetkazamiz. Avvalgilarning halok qilganligimiz bularning hidoyatiga sabab bo'lmaydimi? Tarixdagi din bilan kurashgan, dinga qarshi bo'lgan bu odamlar bilan shu odamlarning halokatlari, ularning dunyoyi oxiratda mal'un, la'nat xonada qolib ketganligi ularga ibrat bo'lmaydimi? Ularning qalblarini muhrlab qo'yamiz, bu so'zlarni eshitmaydi. Dinni masxara qilgan kishilarning qalbi muhrlanib qolgan. Birodarlar, shunchalik ibrat hayotda ko'p bo'lishligiga qaramasdan inson ibratlanmaydi. Hamma so'zlar bekor ketadi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni va hadisi va dinini masxara qilganligining jazosi qalbi muhrlanib qolishligi. Va qiyomatdagi o'zining jasadidan tushgan yiringlarni ichib, shu bilan ovqatlanib, ichidagi zaqqum daraxti ichidagi mevasini yeb, ichiga qaynab turadigan qaynoq suvlarni ichilishlikka loyiq bo'lmoqligi uchun qalbi muhrlanishligi kerak. Shuning uchun ham ularni qalblarini muhrlab qo'yganmiz. Shuning uchun bu ibratlarni eshitishmaydi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu sunnati qiyomatgachadir, birodarlar. O'zgarmaydi. وَنَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا Mana bu shaharlar biz sizga, deydi Alloh subhanahu va taolo, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, uning xabarlarini biz qissa qilib beryapmiz. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ U shaharlarning elchilari, payg'ambarlari, shularga jo'natilgan payg'ambarlar ochiq hujjatlarni olib kelishgan. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ Ilgari yolg'on degan narsalariga, ya'ni bu odamlar payg'ambarlarni endi yo'lini ilgarilar ham yolg'on deganida, bularning yo'lini bular ham qabul qilib iymon keltirishmadi. Hargiz iymon keltiruvchi bo'lishmadi. Kadalika yatba'ullohu ala qulubil kafirin. Alloh taolo o'zini jo'natgan payg'ambarni masxara qilib, unga kofir bo'lganlarning qalbini shunday muhrlab qo'yadi. Ochiq hujjatlar bilan turgan yo'lni qabul qilmaydi. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ Ularni ko'pchiliklarda ahd topmadik. Ya Alloh, mana shu birodarlar ko'p insonlarda ahd bo'lmaydi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, odamlarning ko'pida ahd topmadik. Va in vajadna aksarohum lafasiqin, odamlarning ko'pini fosiq topdik deydi Alloh taolo. Haqiqatda ham inson ahddan qaytdi. Inson juda ko'p hayotining qismida ahdlarni buzdi. Hozirgi vaqtda amonat ko'tarildi. Dinsiz kofirlardan ko'tarilsa ajab emas. Ulardan ko'tarilishi tabiiy. Ularda ahd bo'lmaydi. Ular amonatni bilmaydi. Ammo mu'min kishilarni va iymonni da'vo qilgan kishilarda ham ko'tarilyapti birodarlar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak. Mana bu narsaga ishora qilib Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir kuni atrofidagi kishilarga aytdilarki, tamannov, bir orzu qilinglar dedilar. Faqala ba'dhum atamanna law anna hadhihi ad-dara mamlu'atan zahaban fa unfiqahu fi sabilillah. Shu turib o'tirgan uyimiz oltin bilan to'la bo'lsa-yu dedi bittalari, Allohni yo'lda sarf qilib yuborsam dedi. Sunna qala tamannov, yana qani orzu qilinglarchi? Bir yuragingizdagi orzularni aytinglarchi dedilar. فقال رجل اتمنى لو انها مملوءه لؤلؤا وزبرجدا او جوهرا فانفقه في سبيل الله واتصدق شو لؤلؤ زبرجد جوهرlar bilan to'la bo'lsa-yu Allohni yo'lda sarf qilib yuborsam dedi. Sadaqa qilib yuborsam. Keyin Umar ibn Xattob aytdilarki, tamannov, yana bir qani orzu qilinglarchi dedilar. Faqolu man adri ya amir al-mu'minin. Ha biz orzu qilaveramizmi? O'zingiz ham orzu qiling dedilar. قال عمر اتمنى لو انها مملوءه رجالا مثل ابي عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه وحذيفه بن اليمان شو يدلر ابو عبيده معاذ بن جبل سالم مولى ابي حذيفه وحذيفه بن اليمانيه اوخشغان odamlar bilan to'la bo'lsa dedi ابو عبيده امين هذه الامه اسلام امتining امانتlikchisi edilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganidilar. Ma min ahadin min ashabi illa law shi'tu akhudhu alayhi khulquhu illa akhadhtu. Laysa Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Qaysi biroz ashablarimdan qaysilarini chaqirib seni mashu xulqing yomon, shifening bor deb ayta olmayman, ammo Abu Ubaydani chaqirib biror fe'lini ayta olmayman degan ekanlar. Ya'ni shunday ummatning amin amonatlik sifati bilan shunday martabaga chiqqan ekanlar. Insonda agar amonat sifati topilsa, undagi tamomiy badxulqlik yo'qoladi birodarlar. Amonat sifati bor bo'lsa demoqchiman. Amonat sifati bor bo'lsa insonda tamomiy axloqsizlik undan yo'qoladi. Ammo amonat yo'qolsa, unda yaxshi axloq qolmaydi birodarlar. Mana bu narsa amonat so'zining voqeidan misoli yo'q narsaga aylandi 20 asr birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblarga aytgan ekanlar, har qanaqalarini chaqirib aybini, xulqini ma'qulqin yomon deb ayta olmayman, Abu Ubaydan ayta olmayman degan ekanlar. U kishining amin, aminu hadhihi al-umma, shu ummatning amonatlikchisi deb laqablanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu laqabni qo'yganlar. Bu kishining amonati haqida hozirgi vaqtimiz emas. Qur'oni Karim va ma vajadna li aktarihim min ahd. Odamlarning ko'pida ahd topmadik. Va in vajadna aktarohum lafasiqin. Odamlarning ko'pini fosiq topdik. Biroq bilan muomala qilmang. Sinab muomala qilmang. Darro bu ahdini buzadi. Birovni sinaming birodarlar. Agar qaysi bir odam bilan sinov, shun bilan bir xoh dunyoviy, xoh bir narsadan munosabatingizni bog'lasangiz, sinamoq uchun shu vaqtda uni fosiq topasiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu amonatni musulmon ummatiga Alloh nasib qilsin. Bir kishi ulug' odam bo'lishligi uchun harakat qilmoqchi bo'lsa, amin, amonatlik bo'lishlikka harakat qilsin. mana shu sifatni o'zida mujassamlashtirsa, u juda ko'p ulug' sifatlarning egasi bo'ladi. Hatto Abu Ubaydaning ba'zi sifatlarida keladi, mana ko'p sifatlarda. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu namozga o'ting dedilar Umar ibn Xattob Abu Ubaydani. Shunda aytdilarki, birga safarga chiqqanlarda Umar ibn Xattobni imom bo'lishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlarida buyurgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar, Umar ibn Xattob Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lib o'sha o'tib ketdilar. Umar ibn Xattob xilofat davrlarida xalifa bo'lib turganlarida buyruq qildilarki, siz namozga o'ting deb bir joyda aytgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozga mendan muqaddam qilgan odamni oldida namozga o'tish menga xiyonat, shu ahdga zid degan ekanlar. Shunchalik ahdlarda turar ekanlar bu kishi. Bu kishini vafodorlik, ahdda turishliklarini hech bir ta'riflab bo'lmaydi. Inshaalloh mana darsimizda sahobalarning ba'zi fazilatlari haqida bo'lgan darsda bu kishining omonatlari haqida ham navbatda kelgan vaqtda aytib o'tamiz inshaalloh.
Mag'firat qilsin, Alloh ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Bu talab ilmdagi bo'lgan kishilarga Alloh taolo g'ayrat bersin. Ulardan sharhiy maqsadlari bilan bo'lgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo doim ijobat qilsin. Shularning sharhiy maqsadlarini Alloh taolo bersin. Alloh subhanahu va taolo bizning dini islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh taolo ofatlardan Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Bizga ham nasib amonatlik sifatiga ega bo'lishlikka Alloh bizga ham ne'matini bersin Alloh taolo. Shu ne'matidan bizni ham mahrum qilmasin. Assalomu alaykum.